animalien ekoizpenaz eta animalien eskubideen inguruan hitz egin behar dugu jarraian, honekin lotutako pare bat albiste entzun ditugulako azken asteetan, eta horretaz hitz egiteko, bai Kaparrosoko behi aztegiaz eta baita Bibotekniaz enpresak animaliekin egiten duen esperimentazioaz, horretaz hitz egiteko, gomidatu dugu Nor Antiespezista taldeko, Maialen Sagues telefonoaren bestaldean daukagu jadanik, eguna Maialen.
Egunon,
bazkagu pare bat kontu. Azaltzeko esandakoa, abiatuko gara Kaparrosoko Baile de Odieta enpresa egiten ari den behi aztegiaren inguruan, badaukate behi aztegi bat 3500 behi azten dituztenak bertan, eta orain handitzeko eskaria egin dute, 7200 behi azteko baimena eskatu dute bertan. Honen aurrean, bai behi aztegia beraren eta baita handitzeko eskaeraren aurrean, zein da zuen irakurketa Maialen?
Bueno, horrelako enpresa batetik espero daitekeen guztia da beraien etekinak handitzeko proiektu bat izatea, eta honek ba arazo asko sortzen dizkigu gizarte bezala. Bueno, alde batetik animalientzako suposatzen duen esplotaziopeko atentzio falta hori, osea azkenean objektifikatu egiten dira merkantzia bihurtuak daude horrelako zentro batean, non milaka eta milaka norbanako dauden ikita bere askatasuna lapurtu dietelako, eta horretaz gain salatu diren baixuriak sekulako eragina edukiko dute inguruko gainontzeko animalien artean ere, baita gizakientzako noski, eta gero ere proiektu bezala ez da planteatu beharko genuke horrelako makrogranja batek zer suposatzen duen gure gizartearentzako, gure herrien burujabetzarako eta gure modelo ekonomikorako, ez da azkenean gustet alde guztietatik egiten duela kalte horrelako proiektu batek.
Zuek ikertu izan dituzue estiloko proiektuak eta horrelako gauzak salatzen ere badaramatzazue urteak. Kontatuko diguzu pixkatxo bat zer bizitzen den edo nolakoa den egoera, ze baldintzetan den animaliak horrelako makro etxaldetan?
Ba, etxaldenetan konkretuki, esan duzu bezala, 3000 animaliatik gora daude itxita, espazio individualetan ia mugitu ezinik eukitzen dituzte, eta bueno, azkenean da martxan jarri den sekulako makinaria bat eta puntako teknologia bat efektibotasuna eta produkzio handitu alizateko etekina areagotzeko, eta uste dut hori dela oraintxe bertan helburutzat daukaten gauza bakarra, ezta? Orduan animalien egoera ezin kaskarragoa da, beraien interesak ez dira bat ere kontuan hartzen. Eta lotxagarria da, bueno, nik uste dela azkenean puntakoen gelditzen den muestra, ez? Nola harremantzen garen animaliekin eta nola bihurtu ditugun gure menpeko izaki soil inungo borondaderik gabe koak izango badira bezala, ez?
Eta horrelako leku baten ez, aipatzen genuen 3500 behi daudela, 7200 behi jarri nahi dituzte bertan, aipatutako egoera kaskarretan gainera, zer esaten du honek zuen ustez gure konsumo ereduari buruz?
Bueno, argi uzten du esplotazio masibo bat egin nahi dela animalia hauekin, kontsumo areagotzea dela helburua, prezioak merketzeko, jendeak gehiago animali jatorriko produktu gehiago erosi ditzan, eta azkenean enpresa horren garapen ekonomiko bat lortzeko, ez? Baina honek alderantzizko kontsekuentziak dauzka inguruan gure herriarentzat, suposatzen duelako elikadura burujabetzatik gerozta gehiago urrunten garela, eta modelo ekonomiko kapitalista eta espansionista honek haunditu eta gehiago esploratu besterik ez duela egin nahi, ez?
Ontan ere, entzun ditugu beste ahots batzuk, Kaparrosoko behi aztegi honen zabaltzaren edo edatzearen aurkakoak, alderdi politiko batzuek ere elegiteak sartu dizkiote proiektuari edo eskatu dute baimenik ez emateko, baina galdeturen izuen zuei, ezagin ere buruan pixkatxo bat, zaila irudikatzen duelako zuentzako, edo galdetu behar nizuen hobeto esan da, ea zaila den zuentzat, aztegi hauetako baldintzak askarrak salatzea, berez salatzea ulertzen dut ez ez, baina ulertuta ere zuek Nor Antiespezistatik ikusten duzuela ez dagoela baldintza honik animalien esplotaziorako, ez dakit zaila edo kontrasangorra egiten zaizuen beste askorekin batera horrelakoen baldintza, gehiegizko baldintza kaskarren kontra egiteak, ez dakit esplikatzen naizen.
Bai, bai, ba, hori txeda agian kontrako erantzunean ikusten dugun arazoa, ez? Azkenean antiespezista bezala, ba, animalien interesak kontuan hartzen, saiatu behar garelako, eta piskatoria gure helburua, ez? Animaliak arazonen zentroan jartzea, azkenean violentzia zuzena eta indarkeria hori jasaten dutenak beraiek direlako, horri txita daudenak beraiek direlako, eta uste dut erantzun horretan, ba, agian ez direla nahikoa kontuan hartu. Ulertzen dut problematika ba, oso zabala dela eta ikuspuntuan hitz daudela erantzun horretan ere, eta ba, elkar ulertu behar garela, ez? Azkenean ba, denen tatarazo bat suposatzen duelako, baina egia da guretzat, ez dagoela animaliak zapaltzeko eta esplotatzeko modu honik, orduan ezin ez degula gure diskurtsoa zentratu, ba, ematen zaien tratuaren moduan edo dauden egoera ba, fisiko horren inguruan, ze azkenean arazoaren funtsa da animaliak erabili egiten dituztela, beraien gorputzetatik etekin bat ateratzeko, itxitak daudela bizitza guztian zehar, eta ez daukatela askatasunik beraien interesak eta borondatea errespetatua izan dadin, ez da.
Eta hor, ez dakit, zaila egingo zaizuen, imaginatzen dut, ba, bide honetan, kasu konkretu honen salaketan bidelagun eduki dituzuen beste eragile asko, ez bidelagun eduki ditzakezuen beste eragile asko, agian baldintza hobexiagoak balira animaliek dauzkatenak, agian, ja, hor, gustora geldituko liratekela, zakit kontrasenak sortzen dizkizuen, aipatu duzurenago, bide honetan, edo borroka konkretu honetan batera zaudetela ulertzen duzu eta listo.
Uste diskrepantzia hor dagola, ez? Eta ezin degula beste alde batera begiratu. Animaliak esplotatzearen kontra daude eta arazoa da, ba, makrogranja honen kontrako batzuk ere animalia esplotatzaileak direla, ez? Haien gorputetatik etekin bat lortzeko ari direla lanean, jarraitzen dutela bazakpalkuntza hori normalizatzen eta sustatzen, baina agian uste dugu ez dela momentua ba, horretan zentratzeko naiz eta badakigun eta oso presente daukagun, ba bueno, uste dut ere garrantzitsuena ez dela zentruz-zentruko analisi bat egitea, baizik eta ikustea ba, espezionatzen duen gizartera eta gu saiatu nahi dugu ba, plano teoriko horretan edo ulertarazten gizarteari ba, esplotazio masibo hauek azkenean dakarren dena dela sujetu horiek geroz eta gehiago aldentea, ez? Zenbakiak bihurtzen dira, objektifikatu egiten dira, eta geroz eta gizarte bezala nik uste dut, animaliak geroz eta urrutiago dauzkagula, ez ditugula, ez garela haiekin harremanten, eta hori makrogranja batek oraindik gehiago areagotzen du, eta uste dut oso garrantzitsua dela, bai deien funtzionamendu hori ere aztertzea.
Pausuz pauso beraz.
Bai, hori da.
Eta honetan, esandakoa eskaera egin diote gobernuari haien aztegia bikoizteko, eta daukaten behiak azteko gaitasuna bikoizteko, zer iruditzen zaizue honetan gobernuak daukan papera?
Bueno, eske azkenean guretzako edo zein aldaketa ba, ez dakit norainokoa den baliagarria, ez, azkenean egiten dena animalien esplotazioa regulatu, animalien nola hilko egiten neurtu eta legeztatu, edo ba, ikusi ze esplotazio kondizio diren optimoak, ez, sujetu horien zato. Ba, kasu honetan, egin daiteken bakarra da, enpresa horri freno bat jarri, ez, eta Nafarroko gobernuak ikusi dezela proiektu honi aurrera egiten jarraituko dian, baina lehen hitz egiten genuen bezala ez da proiektu hau arazoa, baizik eta animaliak esplotatzen dituzten proiektu guztiak dira arazo guretzat.
Ez, eta horrela ulertuta ere pasako gara gaurko genuekan bigarren gaira biboteknia enpresaren inguruan, joan den ostiralean ikusi genuen Gasteizen, okerrezpaldi manago Euskal Herriko beste txokotan ere egin zirela elkarretaratziak animaliekin egiten den esperimentazioa salatzeko, kontatuko diguzu zein den biboteknia enpresako egoera?
Bueno, ba, orain txibertan animaliak barruan jarraitzen dute, zerrantzun duen gai honetaz, kontua da duelasteak ba, terazela eskutuko ikerlari batek egindako lana, bibotek gertatzen zena ba, azaleratu, zetara guztiz. Orduan dik prozes judizial ezberdinak pasatu dira, eskaira ezberdinak egin dira, orain txibertan okerrezoan hago Madrilego komunitateak dauka bola bere teiatuan, ez, eta momentuz animaliak enpresaren barruan jarraitzen duten, naiz eta ikusi diren irudi ikaragarriak, non animaliak bortizki tratatuak izan diren, indarkeria eta humilazio jasangaitak pasa behar izan dituzten. Baina momentuz egoera da animaliak itxita jarraitzen dutela laborategiaren barruan, eta orduan estatu guztetik protesta ezberdinak eta deialdiak burutzen ari direla eragile antiespezista eta animalista asko.
Eta honen aurrean ere, bai biboteknia enpresaren aurka, baina orokorrean ere animalien esperimentazio, animaliekin egiten den esperimentazioaren aurka agertu zarete zuek ere noski.
Noski, azkenean animalien gorpuak erabiliak izaten ari dira ere indarkeria izugarri batez, esperimentu batzuk egiteko, baina ez bakarrik medikoan, azkenean esperimentazio militarerako erabiltzen dira, kosmetikoetarako erabiltzen dira, legeak jarri dira honi aurka egiteko, baina gero horren atzean jarri diren kondizio guztiak bete ezin dira, interes ekonomikoek ez diete uzten laborategiei metodo hauek aldatzen, estatuaren papet dago diru iturririk investigazio metodo berriak bilatzeko, azkenean dena da zirkulo itxi bat, ez? Nik, interes azkenean animali horiek kontuan hartzeko, orduan gurpilek aurrera jarraitzen du, eta Madrilgo hau azkenean eta ez dut kasua islatu bat, ez hori da arazoa. Irudi batzuk atera direla bereziki hortzean, animali hauek itxita daudela, Euskal Herriko laborategietan ere, eta hoiek beraiek suposatzen dutela, animali hoiek sufritu egingo dutela, animali hoiek esperimentu askotan eraiak izan behar dutela konklusioak izateko, beraz, ez dago, esate baterako hemen Donostian, Bio Donostia laborategia ere badago, EHN esperimentatzen da, orduan arazoa biblioteknia, baina asko zondiagoa da ez da.
Barketo maian, ezagiz, batzutan moztuta entzuten dizugu, albaldin baduzu mugitu edo lehioren batera hurbildu edo urrengo erantzunerako hobeto entzuten zaitugun, baina galdetu nahi nizuen pixkatxoak kontu honekin ere gertatu daitekeelako aurrekoarekin, kaparrosokoarekin ere gertatzen den antzekoa, ez? Agian bide lagun dituzuela batzuk zenbait baldintza gehiegizko edo salatuz, baina beste gauza batzuk justifikatuko lituzketenak, edo imaginatzen dut egongo dela jendea lehen esten duela gizakientzako baliogarria izango den ikerketa bat ateratzea, animalien eskubideak errespetatzea, baino zer esango zeniokete jende horri?
Esango genieke animaliek edo zein espezie izan da ere eskubide egiten dutela, berdin balio duela arratoi baten bizitzak eta txakur baten bizitzak, ez? Nik uste dut honen inguruko mugak, ez? Analizu bali animaliekin daukagun harreman honetan, noraino iristeko prest gauden, ez, gure burua edo gainontzeko gizakiena salbateko, azkenean esperimentuko sujetua beste norbait izango balitz, animalia ordez, zein muga gaindituko genituzken eta zein ez, ez, azkenean guztionen arazoa da, prest gaudela beste izaki hauen, beste gizakiz besteko animalia hauen bizitak kenteko, ez, eta sufrimendu hori eragiteko, sakrifizio bat balia bezala horrelako zerbait, ez? Beraien gorputen gain erabakitzen dugu eta erabiltzen dugu eta prest gaude, ez? Gorput horiek baimenik gabe erabiltzeko eta mina eragiteko gorput horietan eta askatasuna urratzeko bainolako mugari gabe, ez? Osa, hor dago deskonexio haundi bat beraiekiko daukagun harreman horretan.
Ontan ere, galdetu behar nizuen ezkaren pixkatxo dari gara zentratzen agian gehiegi muga hoietan edo jendearen zeba bez daukazuen, eta galdetu behar nizuen zein presio daukazuen, zuen borrokaren kontzientziazioa ea gorakadoan askotan pixkatxo bat, aurkituko zaretelako zuek ere tesitura horretan, ez agian gehiegikerien kontra, makrograja handiak edo aragi industria handien zapalkuntza gehiegizkoak eta hoiek salatzeko bai aurkituko dituzuela bide lagun asko, baina bestela ere animaliekiko errespetu sakon horre edo berdintasunezko tratu horren aldarrikapenetan ikusten duzue kontzientziazioa gora doala edo jarretzaile gehiago dauzkazuela.
Nik esango nuke baiet, azkenean mugimendu animalista beti izan dela oso anitza, beti egon direla aldarri ezberdinak, ez, baina uste eta azken urteetan antiespeziismoak edo azkenean animalien askapena osoa eskatzen duen mugimendu horrek ba gorakada handia izan duela eta ideia hauek ere txertatzen ari direla gutxinaka gutxinaka eta jendea konturatzen ari dela ba erdibideko soluzioek ez dutela balio.
Eta orain agian ikusten ari garena Kaparrosoko beiaztegiaren kasuan adibidez erdibideko soluzio bat izango litzateke, ez? Baimena ematen ez pasaio ere.
Hori da, hori da.
Ba, Maialen, hemen ondo azalduta jadanik Bibotecnia enpresan gertatzen ari dena eta Kaparroson gertatzen ari dena, ez dakit zerbait gehiago gehitu nahiko zenuken, bestela hemen utziko genuke elkarrizketa.
Besterik gabe, ba, kontzientzia hartu beharko genukela, ez, eta proiektu hauek oso oso erakus leio onak dira, ez, ba, arazo handiago bat atentzioa jartzeko, azkenean, ba, proiektu hauetan zitze egiten, ba, gai dira, agian gertatzen den horri forma konkretu bat jartzeko eta abstrakzioan ez galtzeko eta ikusteko, ba, enpresa horietan zehazki zer gertatzen den, baina garrantzitsuena dela, ba, orokorrean, ba, animaliak nola erabiltzen ditugun kontuan hartzea eta praktika hori bera, ez, deusestatzea, ba, animalien askapena helburu jarrita.
Ba, hitz horiekin, aldarrikapen horiekin hemen utziko dugu elkarrizketa, Maialen Sagues, nor antiespezistatik, eskerrik asko guretzako tartea hartzeagatik. Eskerrik asko.
Zuei, gomidapenagatik, agur.
Ondo segi, agur.